No niin, vielä näin yhteisesti tervetuloa ystävät, rakkaat ja myös teille tervetuloa kuuntelemaan, jotka siellä netin äärellä osallistutte. Ihan pari käytännön seikkaa heti aluksi. Tuossa on kaffetta tarjolla, jos haluatte kupposen ottaa eteenne. Sitten me on koetettu semmoista perinnettä pitää, että meillä on nimilaput tässä, niin voi vähän urkkia, että ketäs tässä on ja mennä sitten vaikka kaffetauolla ihan esittäytymäänkin. Mutta tänään siis jatketaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärellä ja on ilo, että on saatu Koskenniemen Erkki tänne opettamaan aamupäivän ajaksi. SLEYn raamattukoulutussihteeri. Tuossa arvuteltiin Eliaksen kanssa, että montakohan raamattukurssia sulla mahtaa olla takana tähän mennessä?
Näitä
kolmen kuukauden raamattukursseja ei varmaan pienempiä ei pysty laskemaan.
60 ja 70 välissä.
6 ja 70 välissä. Se on hyvä alku. Kertoisitko sä Eki, ennen kuin käydään sanan äärelle, niin hiukan itsestäsi muutamalla sanalla, kuka sä oot, ja sitten raamattukurssistakin olisi kiva kuulla vähän. Ymmärsin, että nyt tälläkin kurssilla, mikä on meneillään, niin olisi vielä tilaa kuitenkin.
Joo.
Ja sitten jos johdat meidät sen jälkeen alkurukoukseen.
Joo, kyllä. Joo, tosiaan olen Erkki Koskenniemi, SLEYn raamattuopettaja ja sitä hommaa olen hoitanut pian 40 vuotta, eli jonkin aikaa jo. Ja varmaan sitten tässä aletaan olla sillä alueella loppusuoralla, pikkuhiljaa alkaa kilometrit olla täynnä, mutta vielä ollaan ja nautitaan. Esimerkiksi todella nyt on 2 viikkoa sitten alkanut raamattukurssi. Ollaan roomalaiskirjassa vielä vähän kesken ja kyllä se joukko on nauttinut ihan kaikesta sydämestänsä. Ja kyllä siellä tosiaan vielä voisi ihan hyvin tilakin olla. Lyhyemmäksikin aikaa voi tulla siellä, siis maanantaista perjantaihin aina luetaan raamattua, normipäivä 8.30 se alkaa ja 13.50 päättyy, siinä välissä syödään ja sen päätteeksi juodaan kahvit ja on aikaa lukea ja keskustella ja käydään läpi niitä ihania aarteita, joita Jumala on meille sanassansa antanut. Täällä on monia, jotka on raamattukurssilla olleet. Melkeinpä uskaltaisin pyytää, että nostakaapa käteen. Niin kuin huomaatte, teitä on täällä kahdenlaisia. Sellaisia, jotka on olleet täällä raamattukurssilla jo, ja sellaisia, jotka ovat sinne tulossa. Tervetuloa. Pannaan kädet ristiin. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, me pyydämme, avaa meille sanasi meille elämäksi ja autuudeksi. Kiitos sanastasi, kiitos rakkaudestasi, kiitos hyvyydestäsi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimä anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. No niin, ensimmäinen Johanneksen kirja on aare, jota arvostetaan mielestäni aivan liian vähän. Juha tuossa pyörittää kopiokonetta jossakin vaiheessa ja tulette saamaan tästä siis käteen ne lappuset. Siinä mielessä hirmuisen paljon muistinpanoja ei tarvitse tehdä, mutta jos oivallatte jotakin, Niin ainakin minulla se on sen verran harvinaista, että laittakaa se ylös jonnekin. Nämä oivallukset, nämä on isoja asioita. Täällä te olette eilen alkaneet ensimmäisen Johanneksen kirjan käsittelyn. Ja silloin olette käyneet läpi täällä paitsi taustoja, myös ensimmäistä lukua. Ja nythän on niin, että siis kaiken taustalla on tämä ensimmäisen luvun 5. jae, siis sen taustalla, mitä ensimmäisessä luvussa on, ja sitten se jatkuu myös tälle toisen luvun puolelle. Ja jos luen tämän tekstin, niin kuunnelkaapa vielä tarkkaan. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Tämän jakeen, kun lukee muutamaan kertaa, niin ensimmäinen ajatus, joka sen jälkeen tulee, kun sitä vähän aikaa mutustelee, on se, että tämähän on ihan tyhjä jae. Siis Jumala, se on se iso asia, minkä teille sanon, että Jumala on kirkkaus ja hänessä ei ole pimeää häivää. Luuliko teistä joku muuta? Eli onko täällä joku sellainen, joka ajattelee, että Jumala ei ole valo ja että hänessä, tai että hänessä on myös niin kuin pimeyttä. Eli tällä tavalla niin kuin sanottuna siis tämä näyttää ihan tyhjältä lauseelta, mutta kaikkea muuta. Nimittäin niin kuin eilen kävitte sitä läpi, niin tämä on siis se ensimmäinen asia, mikä mennään. Pannaan pöydälle, Jumala on käsittämättömän kirkas valo. Ja hänessä ei ole minkäännäköistä pimeyttä. Sen jälkeen aletaan käydä lause lauseelta, nostaa esille asioita ja kysytään, mikä sopii yhteen Jumalan kirkkauden kanssa ja mikä ei. Ja tätä varten siis tämän koko kirjeen ja koko viikonvaihteen otsikoksi on laitettu valoa ja pimeyttä. Koska valon ja pimeyden teema on se, joka hallitsee tätä kirjettä. Niin kuin myös Johanneksen evankeliumissa se on hyvin vahva juonne, mutta siis tässä kirjeessä, lyhyessä kirjeessä, niin tämä kysymys valosta ja pimeydestä on valtavan tärkeä. Ja jo eilen huomasitte, että tämän ensimmäisen lauseen jälkeen, tämän peruslauseen jälkeen, alkaa tulla tällaisia opetuslauseita, jossa me sitten katsomme, että mikä sopii yhteen tämä Jumalan kirkkauden kanssa ja mikä ei sovi yhteen. Ja juuri tässä on siis tämän jakson se iso asia. Ja eilen varmaan lopetitte 9. jakeen jälkeen, joka tapauksessa luetaan nyt ensimmäisen luvun jakeesta 10, niin että jatketaan toisen luvun jakeeseen 2. Ja kenellä se olisi siinä? Annilla taitaa sopivasti olla Raamattu auki, niin luetko? Ensimmäinen luku ja 10. jae, ja siitä toinen, siis 2 ja 2. Kerrotaan, miten eräs pastori kävi kylillä ja hän kävi vanhan uskovaisen mummun luona, joka sanoi hänelle, että kuulkaas pastori, minä olen kauhean syntinen ihminen. Pastori tunsi lampansa ja pikkunen pilke silmäkulmassa ja sanoi, että niin mäkin olen kuullut kylillä kerrottavan. Jolloin mummu väänsi itkua ja sanoi, että niin matalamieliseksi mä en olisi luullut meidän pappia, että kuuntelee kaiken maailman kyläjuoruja. Eli ja nyt me olemme tavallaan siis tässä kysymyksessä, mikä ei ole meille ollenkaan yksinkertainen, nimittäin jokaiselle meistä, niin ajattelen, joka uskontiellä on kulkenut, niin on aika helppo sanoa, että mä olen syntinen ihminen. Mutta jos joku lähtee sitä yksilöimään, niin siinä vaiheessa ei hyvä heilu. Eli siis mitä on, mitä se tarkoittaa meidän kohdallamme? Me sanomme, että me emme ole, että niin, että olemme paitsi syntisiä, olemme myös tehneet syntiä. Eli siis se synti ottaa myös ihan kuin konkreettisen muodon meidän elämässä. Ja mitä se tarkoittaa ja mitä se on käytännössä? No, tällä kohdallahan me sitten kiitämme kaikesta sydämestämme siitä, että Jumalan sanassa ihan erikseen sanotaan, että älä kiellä sitä, että olet syntinen. Älä kiellä sitä, että olet tehnyt syntiä. Ja eräs sellainen asia, jota me, meidän ystävämme, jotka katselevat vähän sivusta ehkä meitä, niin he eivät ollenkaan ymmärrä eikä tajua, niin on juuri tämä. Siis he, jos sanot, että minä meneen messuun, niin he ajattelee tai ehkä sanovatkin, että niin varmaan menetkin, kun sä oot vähän parempi ihminen. Hyvät ihmiset käy kirkossa. Mutta hän ei ollenkaan välttämättä tajua sitä, että me emme mene kirkkoon sitä varten, että me olemme hyviä ihmisiä, vaan sitä varten, että me olemme pahoja. Sitä varten, että me olemme syntisiä, sitä varten, että me olemme heikkoja ja huonoja ihmisiä. Ajatuksin, sanon ja teon, minä olen pyhän tahtosi rikkonut ja tiedän sitä varten, että olen ansainnut iankaikkisen kadotuksen, jos sinä minua niin tuomitset kuin sinun, kun minun syntini ovat ansainneet ja sinun pyhä vanhurskautesi vaatii. Se on eräs näitä meidän kirkon synnin tunnustuksia. Sinne kuulkaa jää ihmiselle ihan hirveän paljon selittelemistä. Siis se on se, millä meitä ohjaa, mihin messu ja synnin tunnustus meitä ohjaa. Siis ei minkäännäköiseen kiiltokuvaan, ei minkäännäköiseen tämmöiseen niin kuin luulotellun hyvyyden tai pyhyyden olettamiseen tai sen kiilottelemiseen, vaan nimenomaan siihen, että Herra, tänne minä tulin syntisenä ihmisenä ja sitten kun ollaan messussa, niin täällä meitä sitten riittää, eikä täällä muita olekaan. Ja ajattelen, että eräs sellainen, ihan kun puhutaan siitä, että miten me voimme uskoa saada, uskon siementä saada kasvamaan niiden parissa, jotka on meille rakkaita, läheisiä ystäviä. Varmaan ensimmäinen asia olisi jotenkin saada selville se, että, ja esille se, että kirkossa on syntisiä ihmisiä. Siinä tullaan sitä varten. Muistan, miten koulukaverini kertoi omasta mummustansa. Hän kyllä tämän osasi. Hän sanoi pojalle, joka piti itsensä vain etsijänä, että tule sitten sinäkin Herran ehtoolliselle pyytämään syntejä anteeksi. Siis niin kuin hyvin lyhyesti, tylynpuoleisesti, mutta kuitenkin viesti on selvä, mitä varten sinne mennään. Ja tällä kohdalla juuri tämä Raamatun kohta on meille sitten hyvin tärkeä. Mennään seuraavaan. Eli nyt luetaan luusta 2, jakeet 3 ja sitten pitäisi osata vitos jae laittaa puoliksi. Mulla on suuri luottamus Saraan. Kiitos. Yksinkertaisesti tämä on ihan sama kuin mitä sanotaan muualla Raamatussa, hedelmistä puu tunnetaan. Eli siis sellainen ihminen, joka rakastaa Herraa, hän rakastaa hänen käskyänsä, hänen sanansa. Ihan yksinkertainen on tämä Jeesuksen sana: mitä varten te sanotte minulle Herra, Herra, ettekä tee mitä minä sanon. Eli rakkaus Jumalaan tulee siinä esille, että hänen sanansa on rakas, hänen käskynsä on rakas. Ja tällä kohdalla siis en väsy muistuttamasta siitä, mikä meidän keskellämme näyttää pahasti unohtuvan, että rakkaat ystävät, kristillinen usko, kristinusko on ilmoitususkonto. Me uskomme, että Jumala on lähestynyt tätä syntistä ja pimeydessä elävää maailmaa Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jumalan sanassa, profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa. Ja omasta puolestani haluan sanoa hyvinkin vahvasti, minä en tunne mitään muuta Jumalaa kuin hänet, joka puhuu Raamatussa. Muuta Jumalaa ei ole, tai häntä ei löydetä muualta. Ja juuri tässä tulee näkyviä, että se, joka rakastaa Herraa, niin se rakastaa myös hänen käskyjänsä. Tätä varten me olemme myös täällä, että me kuuntelemme, että mitä hän meille sanoo. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 4. luvussa Paavali sanoo suoraan, että se, joka kääntää selkänsä näille käskyille, ei käännä selkänsä ihmisille, vaan Jumalalle, joka on ne antanut. Se on siis se 8. jae. 1 Tessalonikalaiskirjeen 4:8. Nämä on vakavia sanoja, ja nyt tässä erittäin todennäköisesti tässä kirjassa on koko ajan taustalla väärät opettajat, joiden elämää seurataan ja huomataan, että hyvä ihminen, eivät hän he omassa elämässänsä välitä Raamatusta yhtään mitään. Ja siinä asiassa haluaisin, että olkaa sitten tarkkana. Tämä on minun hyvin kelju sanoa, kun tässä seisoskelen. Me muistamme toivottavasti, että roomalaiskirje 7. luvussa sanotaan, minä tiedän, että ei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Ja se pätee ihan yhtä hyvin kuulijoihin kuin julistajiin. Se pätee joka ainoaan ihmiseen. Ja siinä mielessä niin ymmärrän hyvin, vaikka se oli vähän siinä rajoilla, kun joku sanoo, joku etsijä sanoi, että jos mä sanoisin Jumalalle, että mitä sä tykkäät Suomen kirkon papeista, niin hän sanoisi mulle varmasti, että puhutaan kuule jostakin muusta. Eli meissä ei ole kehumista. Mutta siitä huolimatta, että näin on, siis kaikista näistä vaikeuksista ja heikkouksista huolimatta, on syytä edellyttää ja on kaikki perusteet ja myös velvollisuus edellyttää, että Jumalan sanan opettajat sitoutuvat Jumalan sanaan myös elämässänsä ja toiminnassansa. Ja meillähän tämä nyt tällä hetkellä on mennyt niin kuin siihen, että jos joku meidän kirkon papeista toimii Raamatun vastaisesti omassa elämässänsä, vaikka ei sillä tavalla, että rikkoisi lakia, kyllähän siinä hyvin nopeasti sanotaan, että se on hänen asiansa ja hänen oma elämänsä ja siihen ei muilla ole sanomista. Kyllä seurakunnalla on paras olla. No sitten, tämä käy kuulkaa aina vaan tiukemmaksi. Eli sieltä viidennen jakeen se loppupuoli ja sitten jakeeseen 8 asti, niin lukisitko Marit? Kiitos. Harhaopettajat ilmeisesti tarjosivat uutuksiansa ja tässä sitten annetaan ihan yksinkertainen ohje. Valon lapsi elää Herransa tavoin, rakastaa ja palvele. Tällä kohdalla mä sitten haluaisin ehkä meille nostaa pohdittavaksi ja keskusteltavaksi myös erään tämmöisen monestakin syystä paljon minua mietityttäneen kysymyksen. Meillä ehkä tällä tämmöisessä meidän hyvin yksilökeskeisessä ajassamme, niin kristillinen usko mielletään kahdella tavalla, ehkä tietämiseksi yhdeltä osalta tai sitten tunteeksi toisella tavalla. Ja meidän elämämme sektorissa, siis elämämme ympyrässä usko on sitten semmoinen kapea sektori, aivan liian kapea, jota mun pitäisi koittaa niin kuin levittää vähän laajemmalle, eli siis kokea, tuntea enemmän, jatkuvasti elää tietynlaisessa tunnetilassa, ja kun en elä, niin sitten en ole kauhean tyytyväinen. No, te kun luette Raamattua, niin te ja psalmeja, mutta yhtä hyvin nyt juuri tätä ensimmäistä Johanneksen kirjettä, niin huomaatte, että kristillinen usko on tällä tavalla laitettu hirmuisen kapeaan pakettiin. Kristillinen usko on myös rakkautta, palvelua, käden evankelimia ja toisesta huolen pitämistä. Ja väittäisin, että siis tämä näkökulma meillä kapenee yhä enemmän ja enemmän. Aikanaan oli paljon sellaisia Jumalan sanaa koskettamia ihmisiä, saarnamiehiä, jotka kävivät sairaaloissa. Silloin sai vapaasti julistaa evankelimia, mutta tänä päivänäkin on valtava määrä sellaisia ihmisiä, jotka on yksin vanhainkodissa, yksin sairaalassa, yksin omassa mökissänsä, maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat ystävää ja jotka tarvitsevat apua. Käykö meille sillä tavalla, että kun maahanmuuttaja alkaa käydä messussa, niin kun heillä on tapana, jos käydään, niin käydään aina, koska se niin kuin eräs kastepäivänänsä ja kastejuhlassansa niin pysäyttävästi sanoo minulle, te olette minun perheeni nyt. Sanooko hän, kun hän tulee messuun, niin jälkeenpäin, että ei siellä taaskaan kukaan tullut minun kanssani puhumaan. Tätä kuule. Siis jätetään yksin. Jätetään siis maahanmuuttajaperhe, jätetään sairas, jätetään työtön, jätetään masentunut. Annetaan olla. Ja kun kuitenkin, niin hei, kristillinen elämä, niin ei se ole vaan sitä, että sä tiedät jotakin, eikä vaan sitä, että sun tunne-elämässä kuplii jotakin ihan mahdotonta, vaan se on sitä, että sä menet sen naapurin mummun luo ja kysyt, että saanko mä leikata sun ruohon. Tai että menet sen masentuneen ihmisen luokse ja sanoit, että lähdetäänkö kävelylle. Tämä on siis sitä niin kuin käsien evankeliumia, joka tällä hetkellä näyttää olevan niin, että se meiltä unohtuu niin kuin kokonaan. Ja jos me katsomme tuonne Amerikan puolelle, niin siellähän me näemme, että siellä on kahdenlaista uskoa. Toisaalta siis tämmöistä, jossa niin kuin kovin tiedetään joitakin asioita ja pidetään siitä kiinni. Sitten toisenlaista, jossa enemmänkin nähdään tämä tehtäväksi palvella ja rakastaa. Ja molemmathan olisi meidän tehtävämme. Tämä on sellainen asia, joka varmasti niin kuin meidän kannattaa ottaa mieleen esille. Sitten meillä on seuraava jakso, 9-11, ja Onni-Pekka on sulla siinä. Palataan siihen ensimmäisen luvun 5. jakeen. Siis Jumala on pyhä, ja hänessä Jumala on kirkkaus, ja hänessä ei ole pimeyden häivääkään. Sitten sen kanssa yhteen ei sovi se, että vihaat lähimmästäsi, mutta sen kanssa sopii yhteen se, että rakastat lähimmästäsi. Ja tämä on ihan yksinkertaista tavaraa sinänsä. Siis semmoinen ihminen, joka vihaa lähimmäistänsä, niin hän on pimeydessä. Hän voi puhua mitä vaan, mutta pimeydessä hän on. Ja sellaisena, niin tämä on, no, ensimmäinen Johanneksen kirje yhdistää valtavan hienolla tavalla uskon, mitä me tiedämme, ja sitten sen elämän, siis miten me käytännössä elämme. Otetaan edelleen, mennään eteenpäin, 2:12-14. Ja Ritvalla taitaa olla esillä. Kiitos. Apostoli on kirjoittanut hyvin kipakasti. Ja niin kuin huomaatte, siis se tuosta, siis koko tämä ensimmäisen luvun 5. jakeesta alkanut ja tähän saakka jatkunut jakso, niin tämähän on, siis niin kuin sanottu, se näyttää helpolta. Se näyttää yhdeltä osalta mitään sanomattomaltakin. Heti kun sitä pikkusen aletaan katsoa, niin huomataan, että kaikkea muuta. Ja tässä pätkässä on kruutia niin, että riittää. Mutta tämän jälkeen sitten tulee tämä yksinkertainen ja turvallinen lohdutus. Nämä sanat voidaan ja lauseet voidaan tulkita tietyllä tavalla, niin kuin meillä on nyt tässä kirkkoraamatussa, mutta ne voidaan tulkita myös toisella tavalla. Minä kirjoitan teille, lapset, että synnit on annettu teille anteeksi hänen nimessään. Ja siis että lauseita kaikki. Eli niin täällähän ne ovat. Niin, edellisessä käännöksessä sillä lauseella ja nyt tässä sitten kaksoispisteellä. Mutta siis nyt se ajatus on nimenomaan, että sitä kirjoitetaan, että synnit on annettu anteeksi. Me olemme hirveän hyvässä turvassa. Ja nyt niin, kun tämän viikonvaihteen aikana käsitellään tätä ensimmäistä Johanneksen kirjettä, niin oppikaa tästä tälle kirjeelle tyypillinen vaihtelu, joka on aika lailla merkillinen. Siis välillä siinä sanotaan, että yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä eikä voi tehdä syntiä. Ja sitten välillä sanotaan, jos me sanomme, että me olemme syntiä tehneet, niin me valehtelijoita ja totuus ei ole meissä. Ja sitten kun näitä tässä pannaan vierekkäin, että näin sanotaan ja näin sanotaan, niin siinä on kuulija vähän niin kuin huuli pyöreänä, että kuinka tämä nyt näin on. Ja se on ilmeisesti tarkoituskin. Siis nämä tässä kirjeessä vaihtelevat nämä hyvin ankarat sanat ja hyvin lohdulliset sanat. Jos me menisimme Paavalin kirjeisiin, niin siellä puhuttaisiin laista ja evankeliumista. Mutta siellä, tai olemme tottuneet sanomaan sitä siellä näin. Ja samasta asiasta toki on kysymys. Eli siinä Paavalin kohdalla on kuitenkin usein kysymys siitä, että jaksot ovat vähän pitempiä ja ne seuraavat toinen toisiansa tietynlaisen niin kuin logiikan mukaisesti. Ensimmäisessä kahdessa luvussa Paavali osoittaa kaikki maailman ihmiset syntisiksi, ensin pakanat ja sitten juutalaiset ja kolmannessa luvussa sitten Jumalan armo, eli tuo esille Jumalan armo. Eli se menee, roomalaiskirje menee tällä tavalla eteenpäin niin kuin juna. Mutta tässä kirjassa, tässä lyhyessä kirjassa, tässä tämä ote on toisenlainen. Siinä läiskästään tämä ja siinä läiskästään tämä pöydälle. Ja sitten lukija, kuulija miettii, että miten nämä voi liittyä yhteen. Kyllä ne liittyy ihan samalla tavalla kuin Paavalin opetuksessa se, että ihminen on samanaikaisesti sillä tavalla syntinen, että hän sanoo, että minä tiedän, että minussa, se on minun lihassani asu mitään hyvää. Ja samanaikaisesti pyhä ja puhdas, kun Kristus on antanut kaikki hänen syntinsä anteeksi. Ne kaksi puolta meissä on, täydellisesti syntinen ja täydellisesti lunastettu. Ja tässäkin ne tulevat esille, mutta vähän toisella tavalla. No sitten mennään jakeisiin 15 ja 17, ja Rikulla on varmaan siellä jossakin Raamattu edessä. Kiitos. Kristillinen usko, ja tullaan taas tähän, se ei ole pelkkää teoriaa, vaan siitä tehdään ihan jatkuvasti johtopäätöksiä. Ja nyt taas edelleen puhutaan siinä, tämä on valon kirje. Tämä on kirje, joka puhuu Jumalan huikaisevasta kirkkaudesta ja valosta. Ja sitten siitä, olemmeko valon lapsia vai olemmeko pimeyden lapsia. Ja nyt älkää rakastako maailmaa, ei mennä mukaan siihen, mitä se tarjoaa, vaan pysytään lähellä Jumalaa, hänen sanansa ja hänen kirkkauttaan ja ojennetaan tätä elämää sen mukaan. Ja täällä sitten puhutaan enemmänkin tämän viikonvaihteen aikana siitä, mitä se tarkoittaa, että ollaan valon lapsia ja mitä tarkoittaa, että ollaan pimeyden lapsia. Pimeyden ja valon vaihtelu ja vastakkaisuus, ei vaihtelu, vaan vastakkaisuus on sellainen, joka tällä kohdalla sitten merkitsee hyvin paljon tässä kirjassa. No sitten luetaan luku melkein loppuun, jakeet 28-29 jätetään Juhalle seuraavaan esitykseen, mutta Riku, onko se nyt haulikko viressä? No sitten Jarmo on siinä vähän enemmän vapaana. Kiitos. Tämä on melkoinen jakso. Tässä on paljon mietittävää. Ensinnäkin tuodaan esille se, että on olemassa antikristus ja sehän tarkoittaa vastakristusta. Ja sitten tässä tuodaan esille se, että on monia antikristuksia. Ja miten tässä pitäisi nyt ajatella? Ensimmäinen on se, että kerran tulee esille antikristus, Jumalan vastustaja. Ja se aika, sanoo Johannes, ei ole vielä tässä käsillä. Mutta se aika on, että monia antikristuksia on lähtenyt liikkeelle. Ja nämä monet antikristukset ovat vääriä opettajia. Siis he ovat pieniä vastakristuksia. Ja sitten tässä niin kuin muuallakin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä me saamme vain viitteellisesti käsitystä siitä, että mitä he opittivat. Siis semmoista tarkkaa ja selvää kuvaa me emme saa. Mutta kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Eli jollakin tavalla nämä kielsivät Kristuksen, ja myöhemmin tässä kirjassa tulee esille, samoin kuin myös toisessa Johanneksen kirjassa, saamme jonkinnäköisen käsityksen siitä, mitä silloin opetettiin. Eli he ovat siis kieltäneet, että Kristus syntyi ihmiseksi, siis lihaan tullut Kristus oli heille ongelma. Eli ymmärrämme sen, että siis opetus, joka tässä on tarjolla, niin se on sellainen, joka on osunut nimenomaan kristillisen uskon ytimeen. Eli kristologian ytimeen on ollut eri käsitys Kristuksesta kuin mitä Kristuksen kirkolla on. Ja niin kuin sanoin, toisaalla saamme sen käsityksen. Näistähän voisi pelkästään ajatella, että tässä on kysymyksessä juutalainen, joka torjuu sen, että Jeesus on kirjoitusten lupaama Messias. Mutta kun katsotaan kirjettä kokonaisuutena, niin huomataan, että on siinä muutakin, nimenomaan se, että hän kiistetään, että hän on tämä ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. No tällä kohdalla niin me saamme sitten todella miettiä ja katsoa sitä, että mitä se tarkoittaa tai miten tämä on niin kuin meidän keskellämme. Kyllä mä Jumalaan uskon, mutta mihin sitä Jeesusta tarvitaan, on sellainen lause, joka kuullaan silloin tällöin. Voidaan puhua Jumalasta, voidaan puhua Jeesuksestakin, mutta hänen opetuksestaan, rakkauden käskystä. Mutta kun ruvetaan puhumaan synnistä ja syntien anteeksiantamuksesta ja siitä, että syntien anteeksiantamus on meillä ainoastaan Jeesuksessa eikä millään tavalla muuten, niin sitten alkaa mennä elämän vaikeaksi. Ja juuri tässä kohdassa siis meidän pitäisi olla erittäin tarkkana. Siis ei ole olemassa kristinuskoa ilman Kristusta, ilman ristiä, ilman syntiä, ilman syntien anteeksiantamusta, ilman Kristuksen kärsimystä ja ylösnousemusta, ilman Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja sitten kysellään, että niin mites tuo antikristuksen aika. Ehkä tässä vaiheessa ennen taukoa niin heittäisin teille muutaman hetken siinä vieruskaverin kanssa, niin puhelkaas hiukkasen ja kertokaa hänelle, että oliko tänään ja tässä niin kuin jotain sellaista, joka jäi teitä mietityttämään. Olkaa hyvä. Jaha, täällähän hyrähti kivasti kivasti keskustelu käyntiin. Sääli keskeyttää, mutta teen sen kuitenkin. Ulla, mikäs teitä siellä puhututti? Ensimmäisen Johanneksen kirjassa se ei ole niin. Mä en sano, etteikö se voisi olla, mutta niin Efesolaiskirje ja ensimmäinen Johanneksen kirje, niin niissä, niissä se tilanne on kuitenkin se, että Kristuksen kirkko on niin kuin ehjä ja taisteleva kirkko, mutta ongelmat tulee ulkopuolelta. Ja nyt tässä kohdassa niin en sano, etteikö me voitaisiin niin mennä ottaa tätä askelta, minkä tässä otit, mutta me joudutaan koko ajan kyllä silloin kysymään sitä, että mikä on kirkko. Eli tässäkin nämä veijarit oli kyllä mielestäni kovin oikeassa ja kirkossa, mutta niin kuin tässä huomataan, niin eivät kyllä olleet. Eli joudutaan koko ajan miettimään myös tätä näin. Kyllä, ja tässä samalla sitten sanon varmaan niin kuin tämän nyt luetun luvun äärellä, että kristityn täytyy muuttua, että hän on kristitty. Siis tämä koskee myös yksittäistä kristittyä samalla, kun tämä koskettaa kaikkia meitä. On tämä tämmöinen niin kuin valtava haaste. Siis tämä ei ole kauhean köykäinen luku, mitä tässä käydään. No nyt.
Kirkossa ei voi olla muuta kuin muuttunut risti.
Niin, näin. Siis se, siinä, mihin sitten, joo. Eli kyllä, meidän tässä on oltava erittäin tarkkana. Onhan tämä niin vakavaa sanaa kuin ikinä voi olla.